For du vet vel det? Du verdifull, du fantastisk, du enestående, du ultrafenomenal. Amen. Så vi skapt av Gud, vet du, i Guds bilde. Og han vil at vi skal virkelig være frie. Og jeg tenker, i dag har jeg lyst til å snakke litt om relasjoner og holdning, og jeg kommer til det ganske straks. Men vi må gjøre noe først. Det sommermøte. Så det litt sånn uformelt. Og så visste jeg at det var noen barn her i dag, og så tenkte jeg, vi må jo vise noe for barnas skyld. Ikke på ingen måte fordi jeg syntes det var morsomt eller artig, men bare for barnas skyld. Jeg bare understreker det. Du skjønner at i Bibelen så står det om at i det 49. året, da slapp de alle slavene fri. Kan dere huske at dere har lest det i Gamle Testamentet? De kalte det store jubelåret. Da måtte de slippe alle slavene fri, ikke sant? Så alle som hadde slaver, de friga slavene sine, og de ble frie. Og vet du hva? I mai, da ble jeg 49 år. Og jeg gikk inn i det store jubelåret. Og det har fått helt spesielle konsekvenser for min del. Og det ene er jo at jeg har meldt meg på Ryfastløpet, verdens første undersjøiske halvmaraton. Det hører til jubelåret for meg. Silje, hvor er du? Løpedronninga vår. Hun sitter egentlig der. Får hilse Silje og si at nå har jeg klart de første 15 kilometer. Så jeg i gang, liksom. Og når jeg sier det høyt, nå så binder jeg meg til å fullføre det her. Det derfor jeg sier det høyt. Ikke si det til noen. Kan ikke det bare være hemmelig mellom oss? Det vil si hele Facebook vet allerede, så det ikke fordi jeg har skrevet det, men fordi at Ryfast, de som arrangerer Ryfast, de får det til å poppe opp, liksom at han har meldt seg på, hun har meldt seg på. Ja, mitt navn står der. Det andre var at jeg ble invitert med på et sånt motorsykkelkurs. Sikkerhetskurs kalles det. Hvor man trener på en del sånne ferdighetsøvelser på motorsykkel. Jeg jo ingen biker, jeg liker bare å kjøre motorsykkel. Og når man trener på disse tingene, trener på sånn bråbrems, og på unnamanøver, og på åttetall i begrenset område, alt sånt har med ferdighet å gjøre. Men det gøyeste var at de siste 4 timene, da fikk vi kjøre rundt på resebane på Rudskogen i Østfold. Så jeg kjørte over over der, invitert av far til min svigersønn på sikkerhetskurs med påfølgende her. Det var fryktelig moro, altså. Det her hører med til 49. året, frihetsåret, jubelåret. Alltid ha bibelske forankringer på hvorfor de gjør ting. Så bare for barnas skyld viser vi det her nå da. Jeg synes ikke det er spesielt, men jeg tenker for barnas skyld, jeg understreker det. Så den som kamera følger med på her, det her er ikke noe løp altså. Her kjørte vi individuelt, så det var ikke noe løp. Jeg bare beror. Jeg lever jo, jeg er jo her, så det gikk bra. Men den som kamera følger med på, det er meg da, hvis du lurer på det. Da må vi se hvordan det er. Vi må ha litt god lyd på det her. Det var gøy. Jeg tror vi må vise det en gang til for barnas skyld. Nei, ja, vi kan. Det var fryktelig moro, altså. Jeg må tilstå, det var fantastisk moro. Sånn på slutten av banen der, 180-190 km i timen. Får ikke vokst fra sånt, altså. Er det noen som har gjort det på banen? Er jeg den eneste? Applaus. Ja, det er godt å kunne få vise frem ting for barnas skyld. Ja, vil dere se det en gang til? Jeg vil gjerne se det en gang til. Skal jeg en gang til? Ja, de nikker her på første benk. Det utrolig morsomt, altså. Det må jeg si. Nei, dere, nå går vi til Guds ord her. Og vet du hva? Jeg klarer ikke å... Jeg kjenner i magen enda, vet du. Det sommerfugler og bare sånn glede her inne. Ok. Til Guds ord. Det veldig få som skjønner hva jeg egentlig snakker om. Det noen her jeg vet hva jeg snakker om. Har du tatt skjegget du også, eller? Kjære tid. Dere, jeg hadde lyst til å dele fra Guds ord. Det var en tekst som berørte meg så sterkt her for litt siden, og så kjente jeg, ok, hvis det her taler til meg, så har jeg lyst til å dele det på sømmemøtet i dag også, om det som berørte mitt liv, og jeg tror kanskje at det er også noe som kan berøre ditt liv. Guds ord er alltid levende og aktuelt. Og jeg satt som overskrift «Relasjoner og holdning». Og relasjoner mellom mennesker og holdninger mellom mennesker, det er jo tett sammenvevd. Bare tenk deg, relasjoner blir gode når holdningene mellom oss er preget av kjærlighet, respekt og omtanke for andre. Ikke sant? Det er noen som du bare kjenner at det er så kjekt å være sammen med dem. Det er så hyggelig å være sammen med dem. Ja, hvorfor er det hyggelig? Jo, fordi at de signaliserer og viser holdninger som er preget av kjærlighet, som er preget av respekt og omtanke. Og derfor så er det hyggelig å være sammen med dem, ikke sant? Så relasjonene og de holdningene du møter og som eksisterer mellom oss, de er tett sammenvevd. På motsatt side, når holdningene er dårlige, hvis de du er sammen med på en måte er selvsentrert og egoistisk og det sies masse uten omtanke på hvordan det treffer den andre, men i ærlighetens stand så må jeg bare si det som det er, liksom. Og det sårer, og det bang, bang, liksom. Ja. Så blir jo relasjonene også deretter. De blir negative, og relasjonene blir i beste fall preget av usikkerhet og distanse, og det blir i grunnen ikke noen relasjon til slutt. Og innimellom så skjer det her også veldig tett på, for å være litt personlig. Mellom meg og Irene, kona mi, eller meg og barna mine. Noen ganger så er det ting som kommer imellom, og så kjenner du på at det blir distanse, det blir avstand. Jeg mener, høres dette kjent ut, eller er det bare meg? Jeg tror vi kan kjenne oss igjen i noe her. Og sånn er det også, mellom oss og kanskje arbeidskolleger, eller oss og andre venner. Det kommer noe mellom. Det har blitt sagt noe. Det har falt noen kanskje ufølsomme kommentarer. Eller det har ikke blitt sagt noe. Det har vært taushet. Og uansett så blir summen av det her noe som skaper det her som kommer mellom oss. Det forurenser lufta. Og det skaper en distanse, og det er negativt for relasjonene. Jeg har oppdaget, og jeg er jo leit å si det, men veldig ofte så merker jeg at det er jo ofte min skyld, da. Hvis jeg er ærlig og litt selvkritisk, og det tror jeg prøver å være, så er det ting som skjer hjemme, på hjemmebane, og kanskje er det jeg som har sagt noe, det er jeg som er årsaken. Og så prøver jeg å undertrykke det, for jeg er jo litt stolt, ikke sant? Så jeg prøver å undertrykke det til, jeg vil ikke snakke så mye om det, eller jeg prøver å late som det ikke er der, men så er det der likevel. Og så er jeg med på å skape noe som blir negativt inn i atmosfæren, i relasjonen, og som skaper en avstand, og som forurenser relasjonen. Og noen ganger så, det er jo ikke tilsiktet. Det er kanskje bare dårlig humør, eller det var bare noe som stakk meg, liksom. Et eller annet som kom opp, og så kjenner jeg, der kom det inn noe. Og veldig ofte så er det som jeg sier, min egen stolthet, min egen selvrettferdighet som prøver å forsvare. At ja, men det var jo riktig, og det var jo noe I det, og sånn. Vet du hva? Stolte og selvrettferdige mennesker ikke kjekke å være sammen med. I motsetning til ydmyke og tålsomme mennesker. Og det verste, og det mest stolte og det mest selvrettferdige mennesket jeg har møtt, det jo meg selv. Og det sannsynlig det mest stolte og selvrettferdige mennesket du har møtt, det sannsynligvis deg selv. Gratulerer. Og når jeg ikke engang merker det, eller vil innrømme det, så det godt å ha noen gode venner, eller en god kone som sier at, hør, du, nå stinker det fryktelig egenrettferdighet her. Nå lukter det stolthet her. Om du ikke sier det på akkurat den måten, så kjenner du at det blir sagt, eller kanskje pirket på noe som gjør at, du, Tormod, når du peker på andre, glemmer du at du peker med tre fingre på deg selv? Ellers er det den hellige ånd i vår samvittighet. Takk Gud for den hellige ånd. Som kommer og visker disse milde, men noen ganger bestemte ordene i våre hjerter og sier at, hør nå, det er ikke du som problemet her da. Det ikke du som kanskje skulle ta litt tur med det som du bærer på her inne nå. Vet du hva? Det godt. Midt i at det vondt, når Gud på en måte kommer med sine hellige ånd og peker på ting, og man kjenner liksom at her det et eller annet som man får lov til å få opp. For det er som vi sang, Gud vil at vi skal være fri. Og når vi går og bærer på ting, og når vi går og forsvarer vår egen stolthet og vår egen selvrettferdighet, så binder det oss. Og så blir vi på en måte noe av det som vi ikke ønsker å være, og som i hvert fall ikke Gud har kalt oss til å være. Så det nåde, vet du, og det Guds godhet når Gud peker på ting i våre liv som vi ikke behøver forsvare, men vi kan få lov til det innenfor Gud, og sier Gud, jeg legger meg flat. Dette bare, det kjøttet, det den gamle naturen, det er jo ikke den skapningen, det jo ikke det jeg skapt til å være. For jeg jo i Kristus, jeg en ny skapning, det gamle jeg borte, alt blitt nytt. Og jeg har lyst til å leve mitt liv i den nye skapningen. Og ikke la det gamle der henge på meg støtt og stadig. Og da det nåde, vet du, og Guds godhet, når Gud kommer med sin hellige ånd og peker på ting og løfter fram, eller han bruker kanskje andre mennesker som du glad i, som du lytter til, og som sier noe at du, hør, det der her synes jeg vanskelig. Når du sier det, eller når du gjør det og sånn, vet du hva? Da skal du være glad, vet du. For da det Gud som hjelper deg til å virkelig komme ut i den friheten. Og i den gleden som Gud vil at vi skal leve i. Stolthet og selvrettferdighet og alt det som med på å forsvare våre egne rettigheter. Etter det har aldri brakt noen mennesker framover. I hvert fall ikke i Guds rike. Men der hvor det ydmykhet og erkjennelse, en varhet for den hellige ånd og hva den hellige ånd gjør og peker på i livet. Og man sier, Gud, du har rett. Det vanskelig å innrømme det, men du har rett. Så kjenner du at det med på å føre deg ut i en frihet og en glede i Gud. Vet du hva? Det noen skikkelig 7-mil-skritt å ta. Når man skal gå til noen og si, til meg. Og selv de som står nærmest kan være de som vanskeligst å be om tilgivelse. Da kommer stoltheten opp. Eller når jeg tar den telefonen til en som står meg nær og sier, vet du hva, jeg må fortelle deg noe. Dette og dette, av synd og elendighet i livet mitt, det har vært en issue for meg. Og vet du, jeg må bare få sagt det til deg. For det står jo, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig og tilgir oss all urett. Og vet du, den byrden, og det som å ha 14 tonn på ryggen, når du på en måte går de skrittene, eller skal ta den telefonen, eller ta den samtalen og si, det noe jeg trenger å fortelle deg. Jeg har gjort dette. Dette skjedde, og jeg reagerte sånn. Og så får du lov til å bekjenne det. Og så får man be sammen. Og så får man oppleve, wow, hvilken frihet. Hvilken glede i den hellige ånd. Hvilken herlighet som kommer
Når synden må slippe taket, fordi at rettferdigheten i ditt liv får lov til å tre fram og seire i livet. Det er nydelig, skjønner du. Det er det vekkelse i livet. Når friheten i Gud får lov til å dominere. Vet du hva? La oss ikke holde fast på syndene. La oss ikke holde fast på det som er negativt. La oss ikke forsvare vår egen selvrettferdighet. La oss ikke forsvare vår egen stolthet. La oss bare innenfor Gud si, Gud, jeg blottlegger mitt liv for deg. Du må komme inn med din nåde til meg. Og vet du hva? Det står aldri på Gud. Han vil alltid tilgi. Han vil alltid tilgi. For det er alltid nye starter hos Herren. Altid. Det er ingenting som er for stort. Det er ingenting som er for vanskelig. Det er ingenting som er for dypt. Det er ingenting som er for mørkt. Til at Gud elsker og vil tilgi. Sannheten er at du blir ikke tilgitt når du ber om tilgivelse. For du ble tilgitt på Golgata for 2000 år siden. Da ble du tilgitt. Men du blir ikke fri før du sier tilgi meg. For da knytter du troens hånd rundt løftet, og så blir tilgivelsens erfaring din erfaring, og du blir fri. Det er vidunderlig. Jeg har tatt den der ruta der. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg er ikke noe annerledes enn deg, og jeg trenger å ta mine runder. Men hvor vidunderlig det er å få lov til å kjenne på den friheten der, når blodet får lov til å skylle gjennom ditt liv, og du kjenner at tilgivelsen blir en realitet i livet. Vet du hva? Jeg er jo langt inne i prekena. Hva med å lese teksten? En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og fuktet dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salve. Da fariseeren som hadde tatt imot ham, så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet? Da ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham. At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, synden din er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå i fred. Kan vi ikke lese fra vers 47 sammen, og de tre siste versene sammen, fra vers 47. Derfor sier jeg deg, hennes mange syndere er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet, men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå i fred. Takk, far, for ditt levende ord, Herre. Takk at du åpenbar det for oss og taler inn i våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Kvinnen og Simon. To sentrale skikkelser i denne
historien fra Jesu liv. Kvinnen, hun blir kalt en, så at hun førte et syndig liv. En annen oversettelse sier at hun var en synderinne. Det er jo et liksom, gammelt ord som vi ikke bruker så mye lenger. Men på grunnteksten så er ordet hamartolos, og det betyr, kan bety at hun var en hedning, altså ikke en jøde, men mest trolig betyr det at hun var en prostituert. Og hun var sannsynligvis ikke velkommen, men ifølge orientalsk skikk så var det slik at når det var gjestebud og åpent hus, sånn som det var hos fariseeren Simon, da kunne hvem som helst måtte gå inn i huset mens gjestene som var invitert lå til bords, og så kunne de hilse og snakke på folk inn og ut. Og i den settingen her og i den konteksten her, så er det altså denne kvinnen kommer, en prostituert. Og Simon reagerer jo med en gang. Han tenker jo, og han avslører jo på en måte også sin holdning til Jesus når han sier at hvis denne mannen, altså Jesus, virkelig var en profet, da ville han visst at denne kvinnen var en syndig kvinne. Altså, en profet skulle ikke ha noe med synderen å gjøre. Det var liksom mentaliteten som Simon hadde, og som var hans oppfatning av hva som var en hellig mann, en profet. Vi vet ikke noe mer om denne kvinnen enn at hun var fra denne byen, altså fra Kapernaum, og så at hun hadde et dårlig rykte. Så vi vet ikke så veldig mye om henne. Og det spekuleres om det kan være Maria, Magdalena eller andre, men det er det sannsynligvis ikke, fordi hun var fra en annen by. Hun var fra Magdala. Simon er jo den andre skikkelsen her. Han var fariseer, han var skriftlærd, og han var eliten i det jødiske samfunnet. Han var en, jeg kan godt kalle han en slags reaksjonær, fordi at han reagerte på forfallet i samfunnet. Han var en av, hva skal jeg si, det jødiske samfunnets moralpoliti. Og det var han for så vidt med god grunn, fordi at han så det som sin oppgave å demme opp for forfallet i samfunnet, demme opp for den hedenske innflytelsen i det jødiske samfunnet, som nå ble preget av ikke bare romersk kultur, men hellenistisk kultur. Folk kom jo fra hele verden og preget det jødiske samfunnet. Og fariseeren Simon, han som skulle ivareta skriftene, han som skulle ivareta loven og holde det i hevd i samfunnet, han hadde jo en kjempejobb å gjøre. Ikke sant? Og hvordan han følte at han var den som skulle ivareta det som Gud hadde gitt, Guds utvalgte folk, jødene. De hadde loven som var gitt av Gud gjennom Moses på Sinai i fjellet. De hadde skriftene som de opplevde var gitt dem ifra himmelen. Og profetene, løftet om Messias. De skulle være en tydelig stemme mot forfallet og hedenskapet. Og i sin nidkjærhet etter sannheten, så ble også fariseerne dømmende. Og de ble nådeløse. Og så ser vi det i denne historien her, om hvordan de som skulle representere Gud, skriftene, profetene, løftet om Messias, nå ble plutselig de nådeløse. Når det kommer en kvinne inn, som trengte å bli møtt, som trengte å bli sett, som trengte å bli løftet opp, som trengte å bli satt fri, så blir han en av de som dømmer, og som trykker ned, og som også dømmer Jesus. Så det er jo ganske ironisk at de som skulle ivareta løftene, ivareta budskapet, ivareta det løftet som Gud hadde gitt, de ble nå plutselig de som dømte og stilte seg til doms, ikke bare over en kvinne, men over på en måte samfunnet. Vet du hva? Simons grunnleggende, jeg tenker jo noen ganger, unnskyld at jeg sier det, men noen ganger, enhver av oss kan kjenne litt på Simons fariseistiske holdning. I mer eller mindre. Ikke du da, men jeg gjør det. Og noen som jeg kjenner. Nei, men hør, er det ikke litt sånn? Og det er derfor Bibelen er så fantastisk. For selv om du og jeg er født på ny, Selv om vi plassert i Kristus og velsignet med all åndens velsignelse i himmelske verden, selv om vi utvalgt, vi har barnekåret, vi har fått en hellig ånd, vi har fått alt, vet du. Så betyr det likevel ikke at disse ordene her i Bibelen uvesentlige for oss likevel. For at når vi leser om fariseren Simon, så leser vi ikke bare om Simon, men vi leser noe om det som det å være menneske. For alle så kan vi kjenne igjen litt av de farisistiske, ikke se sånn på meg. Jeg vet du kjenner deg igjen. Ja, men det ikke sånn? Vi kjenner igjen noe av Simon i vårt eget liv. Og hvis vi går rundt i vår selvrettferdighet og tenker at ja, men jeg har rett til å holde fast ved, jeg har sånn og sånn, det min rett. Vet du hva, da vi ikke noe særlig bedre enn Simon. Og det var ikke han som fikk nåde. Han trengte tilgivelse. Og når vi leser videre i den teksten her som vi leste, så forteller Jesus plutselig en lignelse om to som skyldte penger. Og han som de skyldte penger til, han var jo rede til å ettergi begge gjelden deres. Ikke bare den ene, men begge to trengte å bli tilgitt. Begge to trengte oppreisning. I overført betydning, og Jesus sier det ikke direkte, Jesus er jo så fin sånn, men både kvinnen trengte tilgivelse og opprettelse, men det gjorde Simon også. Så begge to, ifølge historien som Jesus forteller det her, kunne fått tilgivelse. Begge hadde adgangen, men bare den ene tok det. Og så sier Jesus at den som er tilgitt mye, elsker mye. Den som er tilgitt lite, elsker lite. Og det derfor jeg har, kanskje du opplever som en litt sånn radikal tilgivelsespreken, hellighetspreken, helliggjørelsespreken i dag. Fordi at det slik at du og jeg, vi lever i en sekularisert tid. Vi ser ting, vi hører ting, vi påvirkes av ting. Ting kommer imot oss. Og vi kan i vår nidkjærhet bli litt sånn som Simon som skal ivareta. Tenk om evangeliet mister terreng. Hvordan kan folk gjøre det? Huff og huff. Nei, har du sett deg gitt? Og så skriver vi på Facebook. Og så får du sånne rødglødende innlegg av radikale kristne. Så tenker jeg, der har vi en Simon til. Sånne Facebook-innlegg synes jeg ødeleggende for kristentro i Norge. Det skulle vært litt mer nåde. Ikke bare sannhet. Men sannhet og nåde. Nåde og sannhet. Du skjønner, vi trenger begge deler. For vi kan stå opp for det som er sant, uten å bli sånne profeter. Du skjønner, når folk leser det, så tenker de, for en dust, tenker de. Unnskyld at jeg sier det rett ut. Man har ikke lagt inn den relasjonelle kapitalen bak, som gjør at sånne innlegg går igjennom. Og så har man god samvittighet, for nå fikk jeg virkelig sagt sannheten. Da har man bomma, skjønner du. Det her stod ikke her på manus, det var inspirert. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Den som er tilgitt lite, elsker lite. Vet du, Simon fikk aldri tak i Jesu nåde. Ikke sånn som vi kan lese det i hvert fall. Kanskje han kom senere. Kanskje han kom etter hvert når menighetens tid kom. Det står det ikke noe om, det vet vi ikke. Men du skjønner at hvis vi holder fast på selvrettferdighet, stolthet og disse tingene, så blir også Jesus veldig liten. Så blir Golgata veldig lite. Så blir det Jesus gjorde for oss på korset fryktelig lite og betydningsløst. For det er noe som med syndens karakter og syndens måte å rote det til med oss, at når vi holder fast på de tingene, så blir Jesus liten, skjønner du. Men når den hellige ånd får lov til å virke i oss gjennom åndens helliggjørelse, du skjønner, ånden er jo den hellige ånd. Ånden er hellig. Han bringer hellighet inn i livet. Og det handler jo ikke om at vi skal ta oss sammen. Det handler jo ingenting om det. Det handler om å leve nær til han som er lyset. Og la hans lys få lov til å skinne gjennom våre liv. Når han får lov til å gjøre det, og vi erkjenner vår egen tilkortkommenhet og vår egen hva skal jeg si, evne til å rote det til, så blir Jesus liten. Men når vi får lov til å komme ut til lys og virkelig oppleve at han setter oss fri, så blir du så inderlig glad i Jesus, skjønner du? Du blir så inderlig takknemlig for Golgata. Og jo lengre jeg lever, så opplever jeg to ting. Jeg opplever at på en måte så blir jeg en større og større synder. Fordi at det, kontrastene vokser etter hvert som du vokser med Jesus. Du blir vare når du vokser med Jesus i forhold til det som er urent. På den andre siden sett, så blir du bare mer og mer glad i Jesus. Mer og mer avhengig av hans nåde. Mer og mer erkjennelsen vokser av at jeg trenger hans nåde mer og mer. Så du skjønner, det er noen sånne kontraster her. Og Paulus, han sier akkurat det samme. Han sier i, vi kan godt lese, ja, Magnus Malm, han sier det sånn, som følger. Han sier noe godt. Ikke bli skremt av utseende, han er en kjempemann. Forfatter og kristen mystiker, skrevet flere fantastiske bøker. Han skriver at sekulariserte kristne er mennesker som lever som om Gud ikke finnes. Og det er jo utfordringen vår, at vi som kristne blir så preget av verden. Vi forholder oss så til det vi kan se, vi forholder oss så til det som er kontrollerbart, vi forholder oss så mye til denne siden av verden, at vi ikke merker hvordan vi sklir i forhold til Herren, i forhold til sannheten, i forhold til et hellig liv. Og Magnus Malm sier altså at kristne, sekulære kristne, det er mennesker som lever som om Gud ikke finnes. Det blir lite bønn, det blir lite Bibel, det blir lite gudstjeneste, det blir lite kristen innflytelse i livet. Og så blir det som frosken. Hvis du har hørt at hvis du slipper en frosk opp i kokende vann, så spretter den ut med en gang. Men hvis du slipper frosken opp i kaldt vann og koker opp vannet, så dør frosken. Og sånn er det, vet du. Ting skjer så gradvis at vi ikke alltid reagerer. Derfor så trenger vi å være våkne, derfor så trenger vi å være på alerten, derfor trenger vi å leve med Herren hver dag. Halleluja. Paulus, han sier, vi har vår stolthet i Kristus og setter vår lit til det ytre. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Han sier det. Ytre sett, i det jeg er som menneske, da har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Altså han hadde mye å skryte av som person. Han var skriftlærd, han var for rett stamme, han var jøde og så videre. Jeg er omskåret på den åttende dagen, sier han. Jeg er Israels folk og Benjamins stamme, hebreer og hebreere, lovlydige fariserer, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Altså han hadde mye menneskelig sett å rose seg av. Men så sier han, men Jesus, ja, jeg har skrevet, men Jesus betydde alt. Og så står det i Bibelen. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå som for Kristus skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Paulus hadde det her i fokuset. Jeg trenger Kristus. Jeg trenger å leve nær han. Jeg trenger å holde meg til han. Jeg trenger å omfavne alt det som Gud har for meg. Og vet du hva? Jeg har bare lyst til å, innenfor denne sommeren her, å inspirere deg til. Lev i Guds ord. Hør på podcaster. Få Guds ord inn. For du skjønner, vi trenger å regulere våre liv, og da kan vi ikke bare gå med våre egne tanker. Da trenger vi å få Guds tanker inn i våre liv. Vi trenger å få Guds løfter og Guds ord inn i vårt liv, fordi at vi trenger å kalibrere vårt indre kompass. Og det er så viktig. Og så trenger vi å leve sammen med den hellige ånd. Hellige ånd, blir fylt av den hellige ånd igjen og igjen. Det handler ikke om en følelse. Det handler om å kunne be den enkle bønnen. Gud, fyll meg igjen med din ånd. La din hellige ånd få lov til å gjennomstrømme, gjennomskylle meg. Og så tenker jeg også at det er så viktig å bare motivere oss inn for en ny høst. å være menighetsfolk som aldri før. Fordi at vi er en kropp. Vi trenger hverandre. Vi trenger å løfte hverandre. Vi trenger å styrke hverandre. Og vi er avhengige av hverandre. Og så har jeg lyst til å si, din hverdag er fantastisk viktig. Og vår hverdag kan få være sånn at når vi er Jesu ambassadører ute i vår hverdag, enten det er i familien, på fritidsaktivitetene med barna, eller om det er på arbeidsplassen, eller hvor det måtte være, så posisjonerer vi oss på en sånn måte at Jesus får lov til å bli synlig. Kanskje Gud minner deg om å gi en liten hilsen, en oppmerksomhet til noen. Du er aktiv ettersom den hellige ånd leder deg, og så blir du avhengig av å leve nær til Jesus, avhengig av å leve med hans kraft på innsiden, avhengig av at han får lov til å skinne gjennom ditt liv for andre mennesker. Og da blir du sulten og tørstende på mer av Jesus. For vi er ikke noe døde hav. I oss er det ikke bare en flyt inn, men det er også en flyt ut. Døde hav er bare en inngang og ingen utgang. Derfor så er det dødt hav. Men vi er som Genesaretsjøen. Det er levende fisk. Det er fisk der. Det er friskt vann. Det er godt vann. Fordi at den hellige ånd får lov til å skylle igjennom. Evangeliet går inn i ditt liv, og det går også ut fra ditt liv. Så vi trenger å leve med Herren. Så jeg begynte å snakke med deg i dag om relasjoner og holdninger. Og for oss kristne så begynner jo vår relasjon med Jesus. Det har med vår holdning til Jesus å gjøre. Og vi kan lære noe av både Simon, og vi kan lære noe av kvinnen. Den som er mye tilgitt, elsker mye. Og vår holdning i ydmykhet og tillit til Jesus vil prege alle våre relasjoner. Så jeg mener, har vi det godt med Jesus, så er det mye enklere å ha det godt med alle. Det er ganske enkelt. Og Gud har det godt med deg, skjønner du. Så hvis ikke du har det godt med Jesus, så er det ditt problem. For han har det godt med deg. Han er forsonet. Han er forsonet. Så han har det godt med deg. Men vi må sørge for at vi har det godt med han. Og hvis vi ikke har det godt med ham, da er det det. Da er det det her inne da. Da er det din samvittighet som minner deg. Så er det noe her inne som har kommet i veien. Og det kan hende det er helt grunnløst. Og at du bare ikke har grepet undervisningen om hvem du er i Kristus. Eller at du ikke har tatt imot Jesus som din frelser ennå. Da har du ikke gått med Gud. For du kjenner han ikke. Men det begynner med å bare få tak i løftet. Gud har det godt med deg. Han har forsonet seg selv med deg. Og du kan få ha det godt med ham. Enten du er på vei til å ta et skritt inn i troen og gi ditt liv til Jesus, eller om du har levd med Jesus i mange tiår. Halleluja. Det er vidunderlig å få lov til å ha det godt med Jesus. Og det handler med å si, ja Herre, jeg ser at jeg kommer til kort. Tilgi meg min synd. Jeg gjør opp det som er i veien, det som forurenser relasjonen vår. Relasjonen min med deg, Herre. Rens det, ta det bort. Og så gjør han det. Så tilgir han deg, og så renser han deg. Og så gir han deg et nytt, herlig liv. Og så får vi lov til å leve i begeistring med han hver eneste dag. Kan vi ikke reise oss opp? Og så skal vi prise Herren sammen her, og så skal vi be til Gud sammen etter at lovsangsteamet har ledet oss litt. Så la oss bare ta det her med deg inn og i lovsangen, og la oss bare være innenfor Gud, og ikke la deg fordømme, for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Se at i dag så kan det bli en sånn ny frihetsdag. Den som er i Kristus, han er virkelig fri, og det er det som er Guds mål med oss alltid, å få lov til å leve i hans frihet, i hans nåde og hans kjærlighet. La oss prise Herren sammen. Mer än nog för mig.
du min frälse har gett mig liv. Ta mitt liv, allt jag äger, bruk mig och jag ber. Hela mig vill jag överge, ditt rike vill jag se. Tag min Jesus, du satt mig fri. Du min frälse har gett mig
din. Tack min Jesus.
Har gitt